Nu știu cum vedeți voi sau cum ați văzut până aici dragostea, în special dragostea lui Dumnezeu. Nu știu prin ce ai trecut până aici în situațiile vieții. Nu știu care sunt piedicile în direcția asta sau cât de mult te poți bucura în astfel de momente de dragostea lui Dumnezeu. Cred că v-am mai spus asta și v-am mai întrebat. Era într-o vreme o reclamă cu un tânăr, chipeș, frumos, și reclama chiar așa și începea: uite-l, Domne, bărbat frumos, puternic și cu bani. Și omul ăsta așa zâmbitor, că despre el era vorba. Dar vine imediat o întrebare: dar cu dragostea cum stai? Și pierde zâmbetul și ce? Sincer? Dezastru. Ne apropiem încet, încet de acest moment al sărbătorii, de sărbătoarea aceasta în care Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca să salveze lumea prin El. Și dacă ar fi să reții ceva din tot ce s-a întâmplat în această dimineață, reține lucrul acesta pe care îl ai și în una din foile pe care le-ai primit. Și anume, Dumnezeu te iubește, iar Iisus este dovada. Iisus este dovada supremă a dragostei lui Dumnezeu. Nu știu la ce te gândești tu atunci când e vorba de dragoste. Dacă te-ar întreba cineva despre altcineva, de exemplu, dacă îți iubești soțul sau dacă îți iubești soția sau dacă îți iubești părinții ca și copil sau dacă îți iubești copiii ca și părinte sau dacă îți iubești frații sau surorile sau neamurile, sau nu știu, dacă te-ar întreba despre o persoană apropiată ție și ai spune da, care ar fi din punctul tău de vedere dovada? Ce ai aduce ca dovadă a faptului că într-adevăr iubești persoana respectivă? Pentru că știți, avem noi un proverb românesc care spune: teoria ca teoria, dar practica ne cam omoară. De pe buze, mental, poate că rostim multe lucruri, inclusiv din acestea. Și mi-aduc aminte și eu de perioada mea de prostie copilărească, în momentul în care picam așa, îndrăgostit și gata, iubeam! Vă aduceți aminte? Tinerii? Parcă a fost azi, nici măcar ieri. Și imediat, dintr-o dată, parcă gura ta ar vrea să spună acele cuvinte mari: te iubesc, repede. Dar oare chiar iubești persoana respectivă sau te iubești pe tine însuți? Pentru că aici este marea problemă. Cum demonstrezi acea dragoste? Pentru că dragostea adevărată se sacrifică. Și Dumnezeu nu ne-a spus doar teoretic undeva din cerul lui îndepărtat că ne iubește. Chiar dacă în Vechiul Testament observăm lucrul acesta, inclusiv în Cartea Deuteronom, Dumnezeu ne spune că tot ceea ce face, face motivat de dragoste, din dragoste pentru tine fac cu tare și cu tare lucru. Spunea poporului Israel: din dragoste pentru tine dau popoare, din dragoste pentru tine fac cu tare și cu tare și cu tare și cu tare lucru. Și unii, poate chiar în perioada aceea și poate chiar și dintre noi astăzi, ne-am gândit: da, bun, bine, Dumnezeu mă iubește. Vorbe mari. De aceea repet întrebarea din reclamă: dar cu dragostea cum stai? Și în special astăzi aș vrea să ne canalizăm atenția nu spre cum dăm noi și cum oferim noi dragostea, ci cum primim dragostea. Și în special cum primim dragostea lui Dumnezeu. Nu vom vorbi astăzi de extrema aceea în care știu că sunt iubit de Dumnezeu și de aceea fac ce vreau, trăiesc cum vreau, că Dumnezeu oricum mă iubește. Nu vom atinge deloc subiectul acesta și aș vrea să știți de la început, pentru că nu aș vrea ca cineva în timpul mesajului să ajungă în critica aceea în care: a, frate, păi ai zis numai partea aia frumoasă și bună. Astăzi ne legăm numai de partea aia frumoasă și bună, pentru că pe cât e de bună și frumoasă, pe atât e de dureroasă și pe atât de cruntă e realitatea în ceea ce privește percepția noastră legată de dragostea lui Dumnezeu față de noi. Și haideți să deschidem împreună La Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, am să citesc un singur verset de început și poate că ai văzut că în buletin, pe lângă foile pe care le primești de obicei, ai mai primit și foaia aceasta. Te rog, ține-o la îndemână, ține și un pix la îndemână, pentru că cel puțin la finalul acestui mesaj vom face un lucru, fiecare dintre noi. Am să vă provoc la un lucru, să scrieți câteva lucruri, câteva aspecte pentru care aș vrea apoi să ne rugăm, conform acestui mesaj din această dimineață. În Ioan capitolul 3 este unul din versetele care cei mai mulți dintre noi s-ar putea să-l știm, chiar dacă poate n-am fost atât de des la biserică. Poate că n-am fost la o școală duminicală în anii copilăriei și totuși, cu siguranță, îl știm sau l-am auzit cel puțin odată, și anume versetul 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui Fiu. Ce-ți spune ție versetul acesta? Ce-mi spune mie versetul acesta legat de dragostea lui Dumnezeu? Și poate cea mai mare problemă pe care o avem cu versetul acesta e că e așa de general. Dumnezeu a iubit lumea. Și de cele mai multe ori, în lumea asta, parcă nu-i loc și pentru noi. Parcă nu-i loc și pentru tine. Parcă nu-i și despre mine. Și cu toate astea, versetul acesta, fraza aceasta, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ne include și pe noi. Dar marea problemă, și ăsta este primul punct pe care aș vrea să-l ating astăzi, crezi tu lucrul acesta? Prima provocare pe care aș vrea să ți-o lansez legat de dragostea lui Dumnezeu. Nu știu unde te afli, nu știu cu ce te confrunți, nu știu care sunt frământările atunci când te gândești că Dumnezeu te iubește. Nu că te-a iubit, nu că te va iubi, Dumnezeu te iubește. Acum și aici. Și ceea ce trebuie să faci este să crezi lucrul acesta. De cele mai multe ori, cea mai mare problemă pe care o avem cu dragostea lui Dumnezeu este că nu credem că Dumnezeu ne iubește. Și poate că mulți dintre noi avem și motive. Și venim înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, nu pot să cred că Tu mă iubești pe mine? Pe Adi? Doamne, cum? Păi dar numai ce ți-a făcut promisiuni mărețe, glorioase, că va face, că va drege, că o să se schimbe și la două săptămâni distanță, puf, com alcoolică din nou și pe un astfel de om să-l iubești? Și încearcă acum să te pui tu în pielea personajului și spune-i tu lui Dumnezeu, Doamne, pe mine? Și poate că ai spus asta de nenumărate ori. Doamne, pe mine să mă iubești? Nu pot să cred, îmi pare rău. Pe mine care sunt așa și așa și pe dincolo și în toate felurile? Pe mine să mă iubești? Repet, nu vorbim de extrema cealaltă. Oamenii aceia care zic, oa, Dumnezeu mă iubește și eu sunt fericit și fac ce vreau, trăiesc cum vreau. Nu vorbim de asta, ci vorbim de cazul acela cu care ne confruntăm aproape toți. Cei mai mulți avem probleme cu a accepta faptul că Dumnezeu ne iubește. Cea mai des întâlnită întrebare pe care o am din partea oamenilor care se întorc la Dumnezeu sau care aud cuvântul Evangheliei, vestea bună, că Iisus, că Dumnezeu iubește și pe ei, că și ei sunt incluși în această lume despre care vorbește acest verset, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, iar din lumea aceasta faci parte și tu, încât oamenii vin și spun, Doamne, bun, ok, am priceput, am înțeles, dar nu sunt suficient de bun ca Dumnezeu să mă primească, ca Dumnezeu să mă iubească. Mai trebuie să mă duc și să mai fac cu tare și cu tare lucru. Și mi-aduc aminte că în urmă cu ani de zile am avut o discuție cu o familie, oameni înstăriți din societate, din orașul în care trăiam atunci, și au venit și au spus, bun, dar uite, el, datorită serviciului, datorită naturii serviciului pe care l-a avut, a făcut mult rău la mulți oameni. Noi încă nu suntem pregătiți. Dumnezeu încă nu ne poate accepta, încă nu ne poate iubi, pentru că mai avem atât de multe lucruri pe care trebuie să le reparăm, trebuie să le lăsăm în urmă și încă nu, Dumnezeu încă nu ne poate iubi pe noi. Dragul meu, ceea ce ai de făcut atunci când e vorba de dragostea lui Dumnezeu, în special în săptămâna aceasta și în luna aceasta, când ne aducem aminte de dragostea demonstrată, de dovada dragostei lui Dumnezeu și anume de Iisus, ceea ce ai de făcut în primul rând este crede. Și poate ești aici și zici, Doamne, dar cum să cred? Stai puțin. Ok, și tu ești predicatorul ăla care zici crede și nu cerceta. Nu! Niciunde în Scriptură Biblia nu ne spune să credem fără să cercetăm. Niciunde Scriptura nu ne îndeamnă, nu ne încurajează să luăm toate lucrurile ca și cum ar fi adevărate, autentice, ci întotdeauna Scriptura, Dumnezeu, ne provoacă să căutăm, să cercetăm, să-L punem pe Dumnezeu la încercare. Și de aceea asta vă spun și eu, dacă ai probleme cu credința, ce ai făcut în direcția asta? Pentru că sunt mulți care zic, Doamne, nu pot să cred și gata. Nu cred că această carte, care zic oamenii că e de atâta de veche, mai e valabilă și azi. Nu cred că e adevărată, mai ales că s-au făcut atâtea traduceri și una e mai nouă decât cealaltă și se pierd tot felul de lucruri și așa mai departe. Nu pot să cred că Biblia, cartea aceasta este adevărată. Nu pot să cred că e scrisoarea de dragoste lui Dumnezeu pentru mine, în care Dumnezeu se prezintă pe sine într-o astfel de carte. Nu pot să cred. Ok. Accept că nu poți să crezi, dar dă-mi voie să te întreb, ce ai făcut ca să vezi dacă nu cumva necredința ta e nefondată? Poate că ai crescut în generația mea și înaintea mea, unde ai fost învățat de la școală că ești o beată maimuță evoluată. Că vii de undeva, dintr-o broască, dintr-o moluscă ce a evoluat în timp, dintr-un virus. Că nu există Dumnezeu, că totul este o evoluție. Și poate că ai rămas cu lucrurile acestea și spui, Doamne, sunt oameni capabili, oameni de știință, oameni care au studiat. Și oameni care spun, nu există Dumnezeu. Ba mai mult, am auzit și de un astronaut care a fost și el acolo undeva prin cosmos și a zis că nu s-a întâlnit cu Dumnezeu, că n-a găsit niciun moș de ăsta cu barbă lungă și care să-l salute, să-i spune bun venit în cosmos. Și credem poate tot felul de prostii din acestea. Aș vrea să spun în ceea ce mă privește, studiind cuvântul, dar și dovezile, că n-am suficientă credință ca să fiu ateu. N-am suficientă credință atunci când mă uit în oglindă și văd complexitatea ceea ce înseamnă un trup sau când studiez în medicină, de exemplu, cum este alcătuit ochiul, trupul în sine, câtă industrie există, cum se concepe un copil și cum evoluează acolo 9 luni de zile și așa mai departe. Viața mea, când am fost doar un țânc și dintr-o dată acum un adult. Și să mă uit la toate astea și să spun întâmplarea, accidentul, o bombă, un Big Bang cândva. De aceea ce te îndemn în direcția aceasta, dacă ai probleme încă cu necredința legată de Scriptură, cercetează. Am să vă spun două cărți. Una este cam așa de groasă, sper să vă fie suficientă. Și se numește în felul următor, Noi mărturii. Dacă ai probleme cu credința, notează-ți cartea aceasta și fă rost de ea. Noi mărturii supuse dreptei judecăți. Este o carte care a fost scrisă la început de un ateu. Omul acesta a fost plătit de câțiva oameni cu bani ca să scrie această carte împotriva creștinismului, să studieze toate dovezile, pentru că omul acesta era un om deștept. Și au spus, Doamne, omul ăsta e și deștept și ateu, super. Îl luăm pe omul acesta și îl plătim pentru 2 ani de zile să studieze, să caute surse și resurse în toate colțurile lumii și să vină și să argumenteze odată pentru totdeauna, să închidă gura celor care se tot laudă cu existența lui Dumnezeu. Și a pornit ca ateu în cercetarea și în documentarea acestei cărți și a sfârșit ca un ucenic al lui Hristos. Omul acesta, în cartea asta de care vă spuneam, groasă, cuprinde și aduce dovezi nu numai din lumea pocăiților, ci vine cu toate argumentele posibile pe care el le-a găsit în studiul acesta de 2 ani de zile, în tot ceea ce înseamnă arheologie, istorie și așa mai departe. Dacă ai probleme cu necredința încă, a-ți pune toată încrederea în Dumnezeu și în existența lui Dumnezeu și a crede că această carte este adevărată, este scrisoarea lui Dumnezeu pentru noi, caut această carte, este scrisă de Josh McDowell, J-O-S-H-M-C-D-O-W-E-L-L. Josh McDowell, omul acesta a scris cartea asta, Noi mărturii supuse dreptei judecăți. O a doua carte, scrisă de un arheolog, un om care din nou a auzit despre Scriptură, despre multe lucruri pe care Biblia le vorbește, în special în Vechiul Testament, și a spus, trebuie să cercetez. Și cu Biblia, pornind de la Biblie, acolo unde unii oameni de știință, arheologi, care nu-L cunosc pe Dumnezeu și care nu cred în Dumnezeu, au venit cu argumentul că, uite, în Biblie scrie că există sau că a existat și nu există, nu e adevărat. Omul acesta a luat Scriptura și a pornit pe urmele acelea și a făcut descoperiri de la Avram încoace extraordinare. Cartea se numește Și totuși Biblia are dreptate. Și totuși Biblia are dreptate. Și este scrisă de Werner Keller, W-E-R-N-E-R, K-E-L-L-E-R. Două cărți. De aici încolo sunt mult mai multe altele. De exemplu, din nou, dacă ești foarte interesat de asta, există un apologet recunoscut mondial, chiar și de oamenii care nu îl acceptă pe Dumnezeu. Numele lui este Ravi Zacharias și poate mulți dintre voi ați auzit despre el. E un om care, din nou, n-a avut treabă cu Dumnezeu, n-a avut de-a face cu Dumnezeu, dar Dumnezeu s-a întâlnit cu el pe un drum al vieții sale. Și din momentul acela, omul ăsta a început să studieze cine este Dumnezeu, cum arată Dumnezeu și care sunt dovezile existenței lui Dumnezeu. Și are chiar și foarte multe prelegeri video pe care le puteți urmări pe YouTube. Doar câteva. De ce n-am adus eu argumente? Pentru că n-aș vrea ca tu să iei argumentele mele și să spui, ai citit și tu două rânduri, trei rânduri, le-ai smuls din context și le-ai adus nouă. Nu, aș vrea ca tu să te convingi. Pentru că atunci când tu te convingi de veridicitatea Scripturii, de autenticitatea lui Dumnezeu și de existența lui, nimeni nu te mai poate contrazice. Sau cel puțin nimeni nu te mai poate da jos de pe drumul pe care ai pornit. Pentru că tu ești convins, nu pentru că ți-am spus eu. De aceea, cercetează și cunoaște și vei vedea că Dumnezeu te iubește. În al doilea rând, acceptă. Dumnezeu te iubește, în primul rând, crede lucrul acesta. Și mulți dintre noi ajungem în situația, ok, bun, bine, gata, m-ai convins, cred. Dar mi-e greu să accept că pe mine. Ok, cred că pe voi. Cred că pe X sau pe Y, pe care noi îi cunoaștem, că sunt oameni faini, sunt oameni extraordinari, sunt oameni super, îmi place să-mi petrec timpul cu ei, îi apreciez, parcă aș vrea să fiu ca și ei. Și aici poți să pui tu, în loc de puncte, pune numele pe care, persoane pe care tu apreciezi așa de mult încât ai vrea să fii ca și ea. Ai vrea să fii ca și el. Și parcă pentru persoana aia, când cineva îți spune că Dumnezeu o iubește, spui, normal, cred și eu, nu? Dar când îți spune cineva ție că Dumnezeu te iubește pe tine, spui, poate. Sau poate că în mintea ta vin gânduri de genul, dacă m-ar cunoaște Dumnezeu. Te cunoaște mai bine decât te cunoști tu. Te cunoaște mai bine decât te cunoaște orice altă ființă de pe pământul acesta, orice om, orice muritor. Pentru că Dumnezeu te-a creat. Pentru că Dumnezeu a hotărât când să te naști. Timp de mărturisire. Câți dintre voi ați fi vrut să vă nașteți în alt timp, în altă familie, în alt oraș, altcândva, altundeva? Hai, curaj! Nu mințiți în biserică, mă! Eu am fost unul dintre ei. Știți până când? Până când cu cartea aceasta Dumnezeu m-a convins că știe mai bine decât mine. Și vreau să-ți reamintesc și ție ceva ce poate că uneori uiți. Tu mi-ai întocmit rărunchii. Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură atât de minunată. Și am pune noi în paranteză, chiar dacă nu văd asta. Minunate sunt lucrările tale. Sufletul meu știe foarte bine aceasta, iar dacă nu știe, Doamne, ajută-mă să cunosc lucrul ăsta. Oasele mele nu erau ascunse de tine când am fost făcut într-un loc ascuns. Când am fost țesut în adâncimile pântecului, aici ai pământului. Când eram doar un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau. Iar în cartea ta erau scrise toate zilele care mi-au fost hotărâte mai înainte să existe vreuna din ele. Am înțeles acest adevăr la vârsta de 18 ani când mama mi-a mărturisit că pe mine nu m-au vrut. Și exact în ziua în care am împlinit 18 ani, mama mi-a spus lucrul acesta cu un oarecare regret în inima ei. Nu-L cunoșteau pe Dumnezeu pe atunci. Și mi-au spus, nu te-am vrut. Am fost în Iugoslavia în timp ce eram însărcinată cu tine și am vrut să abortez acolo. Dar n-au ieșit nicicum lucrurile, oricât de mult m-am chinuit. Și atunci, acolo, pe scările policlinicii, am zis, mi-am ridicat ochii către cer, deși n-avea nicio treabă cu Dumnezeu. Doamne, dacă vrei să vină și ăsta pe lume, să vină. Abia atunci am înțeles psalmul 139. Abia atunci am înțeles că nu eu sunt căruia Dumnezeu trebuia să-i ceară voie unde să mă nasc, când să mă nasc, în ce generație, în ce familie, în ce lună, în ce zi, cum să arăt. Și El a hotărât toate acestea. De ce? Pentru că are un plan pentru fiecare dintre noi, și pentru mine, și pentru tine, chiar dacă nu crezi asta. De ce? Pentru că Dumnezeu te iubește. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu. Și ceea ce ai de făcut astăzi și ce am de făcut astăzi este să cred și, în al doilea rând, să accept. Ce să accept? Ceea ce spune mai departe versetul. Pentru ca oricine crede în El... Să accept că în acești oricine sunt inclus și eu și tu. Dumnezeu a iubit lumea încât L-a dat pe singurul Său Fiu pentru ca oricine, oricare dintre noi, care se încrede în Fiul Său Iisus Hristos, să poată să suporte niște consecințe pozitive, niște rezultate bune în viața Lui. Oricine crede în El. Poți să accepți lucrul ăsta? Sau ți este foarte, foarte, foarte greu să accepți că Dumnezeu te iubește și pe tine și că în acești oricine ești inclus și tu? Dumnezeu a iubit lumea atât de mult încât L-a dat pe singurul Său Fiu. Pentru ca oricine acceptă lucrul ăsta. Pentru ca oricine se încrede în El. Cum stai la capitolul acceptare? Repet, poate cu credința zici la nivelul minții, da, cred, ok, bun, 2 cu 2 egal 4, hai să zicem. Și aici este momentul în care aș vrea să scrii pe hârtia aceea de care am amintit la început. Care sunt barierele care te țin departe de a crede că Dumnezeu există și că Dumnezeu te iubește? Și 2, care sunt barierele care nu te lasă să accepți că Dumnezeu te iubește pe tine? Că în acești oricine ești inclus și tu, ești inclusă și tu. Scrie pe hârtie aceasta, pentru că la final aș vrea să le strângem și apoi aș vrea să ne rugăm pentru ele. Aș vrea să le aducem înaintea lui Dumnezeu ca provocări în ceea ce privește viața noastră și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, astea sunt, și prin faptul că scrii pe foaia aceasta, îi declarați aceasta înaintea lui Dumnezeu, Doamne, astea sunt problemele cu care eu mă confrunt. De multe ori mi se par că peste mine, mi este greu să trec peste ele, nu pot, mă lupt de multă vreme să cred, mă lupt de multă vreme să accept că Tu mă poți iubi și pe mine, cu tot trecutul meu nenorocit, murdar, cu toată mintea mea, Doamne, cu tot ceea ce am făcut în trecutul meu, mi-e greu să cred, mi-e greu să accept că Tu mă poți iubi. Nu există păcat mai mare decât Dumnezeu. Nu există păcat pe care dragostea lui Dumnezeu, pe care sângele lui Hristos, jertfa lui Hristos, să nu-l poată ierta. Și poate că aici la acceptare ai tocmai problema aceasta de care amintea Adi. Am căzut de mai multe ori în același lucru, în același păcat, în aceleași probleme, la care poate de nenumărate ori am venit înaintea lui Dumnezeu și cu lacrimi în ochi, cu inima sfâșiată, am spus, Doamne, până aici, gata, promit că nu mai... Și poate că a fost bine o săptămână, două, poate un an. Și Și te-ai trezit din nou în aceleași lucruri, în aceleași păcate, care cu ceva vreme în urmă ai zis, Doamne, gata, până aici, până aici, nu mai. Adu-ți aminte că viața cu Iisus Hristos se trăiește prin credință. Da, Dumnezeu ne cere să fim sfinți și ne cere să fugim de păcat, pentru că El este un Dumnezeu sfânt. Dar câtă vreme se zice azi, încă mai există șansă pentru tine și pentru mine. Marea minciună a diavolului este că atunci când am ajuns în situații de genul ăsta și când am văzut că am luptat, și poate că asta e marea problemă, că am luptat, dar am luptat cu mușchii noștri, am promis lui Dumnezeu, gata, de azi înainte n-am să mai fac, n-am să mai dreg, dar nu l-am chemat pe El să ne ajute, nu l-am chemat pe El să ne elibereze, nu l-am chemat pe El să fie puterea noastră, ci am zis, gata, Doamne, eu am să-ți demonstrez, Doamne, eu sunt mare și tare, îți demonstrez că de astăzi înainte eu trăiesc sfânt, nu poți trăi sfânt de unul singur. Nu poți trăi sfânt pe picioarele tale, prin mușchii tăi. Ai nevoie de El, de puterea Lui, de Duhul Său cel Sfânt, care să te sfințească, care să te ajute să trăiești în sfințenie. Și am nevoie de Duhul Sfânt ca să pot să trăiesc așa cum vrea Dumnezeu să trăiesc. Dacă mă uit în cartea aceasta, sincer, prin puterile mele, așa cum spunea Eclesiastul, când mă uit la tot ce e sub soare, mă apucă groaza. Pentru că nimic din lumea aceasta, nimic din ceea ce înseamnă viața trăită cu Dumnezeu și sfințenia, n-aș putea trăi, n-aș putea împlini prin forțele mele, prin puterea mea. Dacă m-ar lăsa Dumnezeu câteva secunde, aș fi mai rău decât cel mai rău om de pe pământul acesta. Și la fel ai fi și tu. Avem impresia uneori de cei din jurul nostru că îi vedem și ne întrebăm, Doamne, cum poate, cum a putut să facă păcatele astea odioase, cum a putut să facă cu tare și cu tare lucru? Oricare dintre noi putem face asta fără Dumnezeu. De aceea Apostolul Pavel trage acel semnal de alarmă și strigă tare pentru fiecare dintre noi, începând cu mine și cu apoi cu fiecare dintre voi. Cine crede că stă în picioare, ce să facă? Să ia bine seama la ce? Să nu cadă. Dragul meu, dacă tu astăzi crezi că stai în picioare și ești mare și ești tare, ai grijă. Dacă tu crezi că tu niciodată n-ai să faci ce facă ăia nenorociții, ăia murdari, ăia nespălați, ăia păcătoși, ăia, ai grijă. Pentru că asta va naște în inima ta și în inima mea mândrie. Iar Biblia spune că Dumnezeu stă tare. Stă împotriva celor mândri. Ia vezi cumva la problemele alea de credință și de acceptare, nu cumva. Problema ta, la rădăcină, e mândria? Oare nu cumva asta e marea problemă? Cum eu să mă smeresc, să mă umilesc până într-acolo încât să spun, da, Dumnezeu poate să mă iubească și pe mine, da, Dumnezeu mă acceptă și pe mine, și apoi cu atâta smerenie să vin înaintea lui Dumnezeu să spun, Doamne, mă pocăiesc de păcatele mele, îmi pare rău de tot trecutul meu, îmi pare rău de tot ce a fost murdar în viața mea și aș vrea să vin așa cum sunt. Așa cum sunt, te rog, primește-mă. Notează, te rog, care sunt acele obstacole care te țin departe de a accepta și de a crede dragostea lui Dumnezeu în dreptul tău. Poate că pui vina pe mediul, pe părinți, pe frați, pe surori, pe sărăcie, pe bogăție, pe liceu, pe eu știu ce altceva. Scrie-le alea înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, astea sunt problemele mele, cu astea mă confrunt, astea sunt luptele mele. Pentru că în cel de-al treilea rând, atunci când vorbim de dragostea lui Dumnezeu, trebuie să o crezi, trebuie să o accepți și apoi trebuie să o exprimi. Al treilea aspect al dragostei lui Dumnezeu trebuie exprimată. Iată ce spune în continuare versetul acesta. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, dar ce să facă? Să aibă viață veșnică. Și acum am să citesc mai departe câteva versete ca să vedeți la ce anume se referă această viață veșnică. Versetul 17, căci Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea. Acum și aici, dragilor, până când Hristos se va reîntoarce, Iisus este Salvator. Astăzi, acum și aici, și câtă vreme va mai dura până la întoarcerea lui Iisus Hristos, după fiecare dintre noi, după cei care L-au chemat și-L caută cu toată viața lor, cu toată ființa lor, până atunci, Iisus Hristos este Salvator, încă nu-i judecător, chiar dacă pe unii ne mai judecă. Dar Iisus Hristos astăzi aici trebuie cunoscut ca salvator. Adică mesajul dragostei lui Dumnezeu este acesta. Iisus te poate salva și pe tine. Mâna lui nu-i prea scurtă, spune Scriptura, să n-ajungă acolo unde ești tu. În psalmul pe care l-am citit, psalmul 139, alte versete spune: Doamne, unde pot să mă ascund de tine? Dacă m-aș duce în cer, tu ești acolo. Dacă m-aș duce sub pământ, tu ești acolo. Dacă m-aș duce la marginea mării, tu ești acolo. Dacă m-aș ascunde în întuneric, Doamne, tu ești acolo, pentru că întunericul pentru tine e ca lumina la amiază. Și despre asta este vorba în continuare. Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită, salvată prin El. Cel ce crede în El nu este judecat, însă cel ce nu crede a și fost judecat, pentru că nu a crezut în numele singurului Fiul al lui Dumnezeu. Și iată în ce constă judecata și ce are de a face cu viața veșnică. Și judecata este aceasta: lumină. Lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul și urăște lumina și nu vine la lumină ca să îi se expună faptele. Iată acum însă ce are de-a face cu viața veșnică. Dar cel ce lucrează potrivit cu adevărul vine la lumină ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Tot Ioan în capitolul 1 spune despre Iisus Hristos că El era lumina. Lumina care vine în lume, venind în lume, luminează pe orice om. Însă cuvântul lui Dumnezeu nu se oprește aici. În Matei capitolul 5 ne spune că noi suntem lumina. Și de aceea, în momentul în care eu cred că Dumnezeu mă iubește, accept lucrul acesta, va trebui să se vadă în felul în care trăiesc. Spuneam și cu altă ocazie, nu pot să fiu ucenic sub acoperire. Nu există așa ceva. Pentru că Iisus, legat de lumină, acolo spune că nimeni n-aprinde o lumină, nimeni n-aprinde o lumânare ca să o ascundă după aia sub ceva, să nu fie văzută. Ci din contră, lumina aceasta trebuie să lumineze cât mai mult, cât mai sus, astfel încât să o vadă toți. Oricât de mare ar fi bezna, oricât de gros ar fi întunericul, când se aprinde o luminiță cât de mică, e văzută de la distanțe mari. Astăzi, când ne aducem aminte de dragostea lui Dumnezeu și într-un mod simbolic am aprins o lumânare, o lumină, haideți să le gândim la cum exprimăm noi dragostea lui Dumnezeu mai departe. Și am încurajare pentru cei ce spun: Doamne, sunt atât de plin de păcate încât nu știu cum aș putea să fac față. Nu știu cine sau ce m-ar putea spăla, curăți. Iisus Hristos spunea în felul următor: cui se iartă mult, iubește mult. Dacă consider că ești plin de păcate, de multe păcate, ai ocazia să întorci moneda și dintr-un om plin de păcate să ajungi un om care iubește mult. Și să lași ca dragostea aceea despre care spunea Apostolul Pavel că a fost turnată în inimile noastre să fie văzută mai departe și celor din jurul tău. Pentru că Iisus Hristos spunea că toată legea și profeții, dacă vreți, toată Scriptura se rezumă la două porunci. Toată cartea asta se rezumă la două porunci. Să-L iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta, cu mintea, cu inima ta, cu ființa ta, cu trupul tău, cu tot ceea ce e, să-L iubești pe Dumnezeu. Asta e prima și cea mai mare, spune Iisus. Dar a doua, asemenea ei, e a doua, dar e asemenea ei, să-L iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Și Iisus concluzionează și spune: în asta se cuprinde toată legea și profeții. De ce? Pentru că atunci când iubești, nu mai lași egoismul să domine viața ta. Atunci când iubești, îți pasă de celălalt mai mult decât îți pasă de tine. Atunci când iubești, faci tot ceea ce știi că îi place persoanei iubite. Nu-i faci în contră. De ce? Pentru că iubești. Și asta a fost dragostea lui Dumnezeu, pentru că ne-a iubit, spune Scriptura, până la capăt. Și când Hristos stătea în grădina Ghețimani, cu toată greutatea aceea păcatelor noastre asupra Lui și striga către Tatăl, Tatăl, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, slavă lui Hristos, slavă lui Dumnezeu că nu s-a oprit acolo, ce a zis totuși. Nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, Tatăl. Care sunt lucrurile care te împiedică să exprimi dragostea lui Dumnezeu? Scrie-le și pe astea acolo, pe bilețelul acela. Și spune, Doamne, uite, astea sunt lucrurile care mă duc la necredință, astea sunt lucrurile cu care mă lupt. Doamne, din cauza asta nu pot să accept că Tu m-ai putea iubi și pe mine. Și apoi, în al treilea rând, Doamne, dacă la primele două trec oarecum, mai cu greu, mai cu lacrimi, mai cu durere, Doamne, e greu să exprim dragostea. Mi-e greu să iubesc pe oameni. Dacă ți-e greu, nu uita că Dumnezeu nu-ți cere și nu-mi cere să iubesc cu forțele mele, să iubesc cu dragostea mea. El ne cheamă să iubim cu dragostea Lui. Și dragostea Lui, să știi că trece de multe ori peste orice barieră. Și oameni care n-ar merita, din punctul nostru de vedere, n-ar merita să fie iubiți cu dragostea Lui Hristos, îi putem iubi. Oameni care n-ar merita ajutați, oameni care n-ar merita ascultați, oameni care n-ar merita sfătuiți, oameni care n-ar merita nimic. Când ești cuprins de dragostea lui Hristos, dintr-o dată vei vedea că oamenii aceia, deși nu merită, le vei putea oferi har. Vei putea să oferi această dragoste a lui Iisus Hristos, acea dragoste care se jerfește, se oferă pe sine. De ce? Pentru că asta ni s-a dat nouă. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Asta e dragostea lui Dumnezeu exprimată, arătată față de noi. Dumnezeu ne-a iubit, iar Iisus Hristos este dovada. Și dovada pe care Hristos a adus-o în viața noastră este iertarea. A adus în viața mea, a adus în viața ta.